Sekmadienio Evangeliją apmąsto Krekenavos bazilikos rektorius, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Tai Luko 16 skyrius, 1-13 eilutės. Prašau.
Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus, jis turėjo prievaizdą. Tas buvo itin jam apskūstas, esas eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant, duok savo prievaizdavimo apiskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdo. O tasai tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą. Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda, jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk, 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk, 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgės. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, neteisingąją mamoną pasidarykite bičiuliu, kad kai jos nebeliks, priimtų jūs jiems žinasias padangtės. Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose, o kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Tad jei jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydami neteisingąją mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gėrybės, ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negali tarnauti Dievui ir mamonai.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Gerai, tai išgirdome tekstą ir kas galėtų būti pagrindinė mintis. Yra dvi iš tiesų. Viena bus netikėta, nežinau, ar jūs atspėsite, ar kaip jums, kaip dvasia jums, o kita yra labai akivaizdi ir aiški.
Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas jums patikės tikrasias gėrybės?
Čia yra raktinis sakinį. Pamatysit, kad nėra panašiai. Pamatysit, kad nėra panašiai. Tas sakinys yra raktinis sakinys šitam tekste. Tačiau netikėčiausia vieta yra, kad visa istorija ir visa perikopė lūšta ties kitais žodžiais. Ir tie žodžiai yra, šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą. Čia yra, kur lūšta evangelija ir kur atsiveria šitos istorijos visa jėga.
Gerai.
Tai dabar palengva prie visko, nes čia yra labai daug visko ir į pabaigą net aš pavargau, tai jau ten daug ko nebesižymėjau, nes tikrai labai turtinga perikopė. Paskui Jėzus kalbėjo nekam nors, savo mokiniams. Taigi, jeigu 15 skyrius yra ir mokiniams, ir nusidėjėliams, ir fariziejams, tai paskui Jėzus kalba tik savo mokiniams. Ir mes žinome, kad kai Jėzus kalba savo mokiniams, jis juos ugdo, jis juos mokina tam tikrų mokinystei svarbių dalykų.
Tai mes, norėdami būti Jėzaus mokiniais, Jėzaus sekėjais, čia šitas tekstas yra labai labai mums. Buvo vienas turtingas žmogus. Ir Jėzaus klausytojai mokiniai, tarp jų mes žinome, kad daug turtingų buvo. Jėzaus klausytojai mintise išgirdė, kad Jėzus sako istorijoje įvardė charakterį, kad tai turtingas žmogus, tai nesąžiningas žmogus. Jie iš karto supranta, kad kalbama apie nesąžiningą žmogų. Nes neturtingoje ribotų išteklių visuomenėje turtingu buvo galima būti tik kitų sąskaita. Ir neužmirškime, kad ta visuomenė yra žydiška visuomenė, kur jeigu klausaisi Dievo žodžio, jis labai puikiai viską ten išpadalina ir paskirsto ir taip toliau, bet jeigu nepaisant šitos toros ir įstatymo vis dėlto buvo turtingų ir vargšų, tai reiškia, kad kažkas kažkieno sąskaita buvo tie vargšai. Skolinant buvo turtėjama, o skolinantis biednėjama, nes tikrai nebuvo daug resursų. Jis turėjo prievaizdą. Anglų kalboje, pavyzdžiui, šitoje vietoje naudoja žodį agentą. He had an agent. Agentą, vadybininką atstovą. O iš tiesų graikų kalboje yra žodis oikonomos. Ekonoma. Jis turėjo ekonomą. Prievaizdą. Agentą. Kuris jo vardu tvarkė visus finansus ir visus sandorius. Tai turėjo būti patikimas, kompetentingas ir gero šeimininkui, savininkui linkinti žmogus, nes jo vardu viską darė. Ne lošikas, gerėjas ar puotautojas. Jeigu tavo agentas yra ar ekonomas, lošikas, gerėjas ar puotautojas, tai klausimas, kokį pelną tikrai iš tau neš ir kaip, čia žinote, kaip kur čia sakė visai nesini man, kai samdydavo kokį darbininką, tai pirmiausia žiūri, kaip jis valgo. Ar greit valgo, ar daug valgo, ar kokia yra valgymo kultūra, tada atsitinkamai ir bus darbo kultūra. Ir tada nesamdydavo, jeigu ten ilgai valgo, arba ten kažkaip tai. Ir koks turi būti prievaizdas, antikos raštuose yra, aš jų dabar tiksliai jums necituosiu, bet keletą dalykų, buvo tam tikros senekos taisyklės surašytos, koks turi būti prievaizdas. Tai jis turi būti ne lošikas, ne gerėjas, ne putautojas, turi būti protingas, bet geriau, kad nebūtų raštingas. Tai reiškia, kad nebus pavojaus, kad užrašinės dalykus neteisingai. O kadangi nemoka rašyti, tai sandorius sudarydamas ir jeigu norėdamas kažką apgauti, jis turėtų įtraukti trečią asmenį. O tai dar labiau pablogina galimybę neteisybei. Jeigu prievaizdas netikės, ką nors netai padaro, atsakingas yra šeimininkas. Nes tik jis gali prievaizdą prižiūrėti, jį skirti ar atleisti. Nėra kito aukštesnio prievaizdui kaip šeimininkas. Panašu, kad šis prievaizdas iš to, ką skaitome, tas buvo jam apskūstas, jisai kvojas jo turtą, nebuvo patikimas. Bet ir šeimininkas nebuvo labai vykęs. Jeigu ne pats nustatė prievaizdo suktumą, bet kiti jam apie tai pranešė. Tai reiškia, kad jis per daug nesirūpino prievaizdo elgesiu ir darbais. Žodis eikvojas jo turtą, tas pat žodis, kurį randame 15 skyriuje 13 eilutėje, kur rašoma, netrukus jaunuolis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį, ten palaikdai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Toje vietoje vertėme, kad, išvaistė. Labai neatsargiai, neatsakingai elgėsi su pinigais, į kairę į dešinę, gal norėdamas pasirodyti, gal manydamas, kad be pabaigos tie pinigai. Tai vat panašu, kad šitas prievaizdas buvo nedėmesingas, nedrausmingas su šeimininko turtu. Ir tada pasikviečia pas save prievaizdą ir sako, tai, ką aš girdžiu apie tave šnekant, kadangi tu mano agentas, tu mano esi kaip ambasadorius, vos ne atstovas, tai iš tiesų aš girdžiu apie save. Ir tai kenkia mano reputacijai. Prievaizdas nebuvo atsakingas už sandorius. Jeigu kas nors sumaišyta, jeigu kas nors netaip, prievaizdas nenešė jokios atsakomybės. Visa atsakomybė nešė šeimininkas. Tai matote, buvo visiškai šešėlinis asmuo. Ir jeigu kalba blogai apie prievaizdo reputaciją, jeigu tu švaistai turtą, tai reiškia, aš tavęs neprižiūriu, aš blogas šeimininkas. O mes jau žinome, kad antikos senaisiais laikais garbė yra svarbiau už pinigus. Viešoji garbė, ką apie mane kalba kiti,
toje bendruomenėje yra svarbiau už turtą.
Taigi prievaizdas turi duoti savo sandorių apyskaitą, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. Jau sprendimas yra priimtas, bet kadangi tu atleidžiamas iš tų pareigų ir jos bus perduodamos kitam, tai man reikia ataskaitos, man reikia apyskaitos, tai ką tam kitam prievaizdui aš perduosiu. Nes jeigu šeimininkas būtų buvęs geras su savo buhalterinėm knygom, jis ir taip žinotų. Bet panašu, kad jis net popierius nežiūrėjo. Ir dabar prievaizdas prieš perduodamas kitam prievaizdui turi šeimininkui pateikti sutvarkytus popierius. Taigi, tai dar yra proga toje buhalterijoje pašeimininkauti prievaizdui. Ir jeigu kas šitoj istorijoje bando atpažinti, kur čia yra Dievas arba Jėzus, kur čia yra geras arba blogas, tai pakol kas čia nėra Dievo. Čia nei šeimininkas nėra Dievas, to Jėzus nenori pasakyti, nei prievaizdas nėra kaip nors, čia tiesiog yra du nevykę veikėjai pakol kas, bet kodėl jie tokie? Tada šitas prievaizdas tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą, kasti neįstengiu, olgetauti man gėdą. Jis tarė savo, kokia bus mano ateitis, kaip man ją užsitikrinti kuo geresnė. Ir čia yra visų mūsų klausimas. Anksčiau ir vėliau mes tą klausimą keliam. Kas laukia mūsų ateityje ir kaip ją savotiškai užsitikrinti, kuo lengvesnė, kuo paprastesnė. Kasti neįstengiu, arba tingiu, iš tiesų, arba manau, kad tai per žemas man darbas. Ir kai prievaizdas šitą savo pasako, kasti neįstengiu, iš tiesų, tai reiškia, kad man čia per žemą arba aš tingiu, Jėzaus klausytojai dar labiau nemėgsta prievaizdo, nes jie visi kiti gyvena dirbdami sunku darbą. Jis nemasto prievaizdą, kad kažką netaip darė. Žiūrėkite, jokios savigailos, jokios refleksijos, jis masto, kaip toliau likti patogiam gyvenime. Ką aš turiu dabar daryti, kad užsitikrinčiau tą, ką aš dabar turėjau prievaizdaudamas po to, kai aš prievaizdavimą prarasiu. Geriau, sako, kliautis kitų svetingumu, negu dirbti sąžiningą darbą. Ir tada sako, jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Ir tas jau žinau, graikų kalboje yra panaudota, čia tas pats aha, eureka momentas, jau žinau. Laiko nedaug, nes kai kiti sužinos, kad jis atleidžiamas iš tarnybos, niekas su juo rimtai nebekalbės, jis nebeatstovaus šeimininko, bet dabar dar nežino. Dabar kalbėti su prievaizdu yra tas pats, kas kalbėti su šeimininku. Ir jis turi labai nedidelį langelį kažką padaryti tol, kol visi sužinos, kad jis jau nebe prievaizdas. Tai reiškia, turi labai nedaug laiko. Ir tą savo planą turi įgyvendinti greitai, paskubomis ir tiksliai. Įsidarbinti pas kitą prievaizdu nebebus įmanoma, nes galiojo reputacija. Jeigu tave atleido vienas šeimininkas, jokių būdų nepriims joks kitas, nes, reikia į kitą pasaulio kraštą iškeliauti ir tai tikriausiai nukeliaus tą reputaciją. Juk, sakiau, garbė yra svarbiau. Taigi, teks kliautis skolininkų dėkingumu. Aš kažką padarysiu, jie man liks dėkingi ir taip toliau. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus. Iš tiesų, graikų kalboje yra parašyta ne po vieną, o kiekvieną. Reiškia, visus pasikvietė, kiek jų buvo, bet mums duoda pavyzdį tik dviejų. Realiai jis pasikvietė visus, kiek turėjo, bet buvo daugiau negu du. Ir ką jis darė su tais dviem, ir tai reiškia su visais likusiais, sumažino skolą. Tai čia kaip ir neblogas planas. Bet kaip jis tą sakė daryti? Imk savo skolos raštą, sėskis ir pat savo ranka rašyk mažesnį skaičių. Vieną jis gal buvo neraštingas, bet kitą, kas pataisė tą kontraktą sandorį, jeigu jau būtų prispaustas, taigi tu pataisėj. Tai iš tiesų, ar jis žada dėkingumu kliautis skolininku,
ar juo šantažuoti? Šantažu. Tu juk pataisai, aš visada galiu nuvėjęs šeimininkui pasakyti, kad tu pataisai savo skolos raštą ir vadinasi, va tu lieki man už tylą skolingas pasirūpinti mane. Žiūrkite, ką šventų raštų egzegetai pastebė, skolininkai patys yra turtingi. Čia ne kokie nors nabagai pasiskolino, kad neturėjo ką valgyti. Tie, kurie vat, skolingi šeimininkui, yra patys turtingi, nes jie skolinasi didelius dalykus. Ir štai žiūrėk, koks kiekis. 100 šituko statinių aliejaus, viena statinė yra 36 litrai. 100 saikų kviečių yra 525 litrai. O nustatė, kad skola buvo atiduodama sulaukus derliaus. Ir priklausė skolą atiduoti pusę savo derliaus. Tai jeigu 100 statinių aliejaus yra pusė derliaus, kurį žmogus turi atiduoti, tai jam reikėjo turėti 80 hektarų žemės, kad jis galėtų tiek pasodinti alyvmedžio, ir mes žinom, alyvmedžiai ne iš karto duoda derlių, po daugelio metų tik tai, vadinasi, tai buvo turtingi skolininkai. Ir matot, kadangi jie turtingi ir jų tos visos skolos didelės, tai kas leidžiama didiesiems, nebūtinai mažiesiems. Už ką sodina pas mus, ne už kokį nors ten milijoną pavoktą ar ką nors nusukta, už kokias vištas ar guonas kelias. Va. Tai čia visais laikais tas galioja. Nežiūrėkite, įprastai šeima turėjo 4 hektarus žemės. O šitas žmogus turėjo 20 kartų daugiau, 80. Prievaizdas padaro juos nusikaltimo bendrininkais, kad galėtų vėliau juos šantažuoti. Ir čia atsitinka netikėtas dalykas. Šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Taip, palauk. Tu vadinasi mano pelną į kairę į dešinę mažinį? Ir aš tave dabar giriu už tai, kad tu man darai nuostolį ir mane apgaudinėji su tais skolininkais. Kaip šeimininkas sužinojo, kad prievaizdas tokį planą taip realizavo. Va čia yra lūštantis sakinys, mes prie jo grįžim. Jis yra nelogiškiausias viso šito istorijoje, bet jis turi logiką. Žiūrėkite, šeimininkas pagyrė, kad jis gudriai pasielgęs, iš tiesų apačioj va rašo mūsų komentarų ir teisingai rašo, nepagyrė, o pripažino gudrumą, o negyrė užsuktumą. Tu vadinasi, turėjai situaciją, kurioj buvo nebėgti, nereikti, tu prarandi darbą. Tavi, kokia tavo yra ateitis? Iš tiesų tas klausimas, kas bus dabar toliau? Ir štai tu turėdamas labai trumpą laiką sugalvoji savo visame gudrume ir suktume savo įsigelbėjimą. Čia yra jam įsigelbėjimas. Va šitas planas, šitas šantažas iš tiesų yra jo įsigelbėjimas. Tai reiškia, kad prievaizdas žino, kaip sukti šiame pasaulyje. Jisai tame didžiųjų skolintojų, skolininkų ir visa kita pasaulyje jis kaip žuvis vandenį. Ir žiūrėkite, tie didėjai feristai, jie kiek kartų bankrutuoja, jie vėl atsigauna, jie, nu vienu žodžiu, yra tiesiog, va, jie kažkaip moka suktis. Tas pasaulis, va, kurį čia vadiname, yra adikija, graikiškai, neteisybės pasaulis. Ir prievaizdas šitam pasauliu neteisybės priklauso, pat šitai kultūrai. Ir šitas pasaulis yra neteisybės pasaulis, yra melo karalystė, yra melo kunigaikštystė, ir jos vadovas ir valdovas yra melo kunigaikštis. Taigi iš tiesų, jeigu pasiliksim tik šito pasaulio lygmenį, teisybė neįmanoma. Be dangaus įsikišimo, be Dievo įsikišimo į šitą pasaulį, žmogiškam pasaulį, teisybė, lygybė, apie kurią čia mes šnekam, yra neįmanoma. Visi, kurie tą žada ir kurie bandys tą užtikrinti, anksčiau ir vėliau turės panaudoti smurtą. Kodėl šeimininkas pagyrė? Juk nukentėjo dar labiau. Ir egzegetai, kuriuos aš skaitau, pateikė 4 versijas. 3 versijas, kurios yra populiarios, ir ketvirta versija, kuri mano, kad yra teisinga ir aš irgi pilnai sutinku. Pirmas variantas. Šeimininkas atleidžia prievaizdui, nes neatiduoda jo į teismą. Taigi šeimininkas šitoj vietoj sakydamas duok apyskaitą ir taip toliau nesako duok apyskaitą teisme. Duok apyskaitą man ir reiktų ramybei vadinasi. Patyręs tokį gerumą, prievaizdas tengiasi pats taip elgtis. Kadangi šeimininkas su manim nesielgia griežtai teisingai, tai aš su tais skolininkais irgi pasielgsiu panašiai taip kaip šeimininkas. Bet, neužmirškim, kieno turtu. Labai gera būti geru svetimo turtu. Į kairę, į dešinę. Čia Pranciškus Asyžietis turėjo tą pamoką išmokti. Nubėgo į tėvo parduotuvę, medžiagų priėmė, išnešė į gatvę, čia tam davė, anam davė. Palauk, palauk, sako tėvas. Atsiprašau, o tu, sako, čia ką nors. Uždirbai, atnešiai. Tu, sako, pirmą uždirb, tada dalink, o nesvetimus dalink. Tai mes kitą kartą irgi norim būti tadai blindos, kurie norim iš turinčių paimti ir neturintiem atiduoti ir manom, kad čia esam didžiausi herojai. Tu pirmą turėk, ir tada dalink. Skolininkai džiaugiasi, žiūrėkite, kai skolininkams vat, sumažinamos tos skolos, tai jie džiaugiasi kuo? Kuriuo asmeniu? Ne prievaizdu. Prievaizdas yra tik tai tarpininkas, jis yra tik įrankis. Taigi jie mano, kad jie patiria ne prievaizdo gerumą, bet šeimininko gerumą. Kažkoks atsirado, ar tai šiltumas, ar jis nebėra toks krega, ar kas čia pasidarė, tai ką jie gyrė? Šeimininką. Ir šeimininkas girdi tą gyrimą ir tai pakelia vėl jo garbę visuomenėje. Egzegetai sako, ši versija netinka, nes prievaizdas nėra atsakingas už sandorius, taigi jis negali būti teisiamas. Prievaizdas negalėjo būti teisiamas. Tai reikštų, kad šeimininkas teisė save patį. Jis negali atiduoti savęs į teismą. Kad tu turi blogą prievaizdą, bloga reiškiasi šešėlį, yra tavo atsakomybė ir nieko kito. Tai negalėjo labiau kažkaip jo nubausti. Jis galėjo būti tik atleistas. Taigi vėlgi, sako egzegetai, čia šeimininkas nėra gailestingojo tėvo, gailestingojo dievo vaizdinys. Čia noras pritemti yra, kad va, šeimininkas pasigailėjo prievaizdo, prievaizdas tada pasigailėjo skolininkų. Ir čia vis dar kalbame apie 15 skyriaus tasą, apie dievo gailestingumą. Ne, sako egzegetai, čia visiškai nesusiję dalykai, čia apie jokį gailestingumą nešnekama, nes šeimininkas nėra dievas šitoje situacijoje. Antra versija. Kodėl šeimininkas pagyrė? Todėl, kad prievaizdas nuskaitė procentus, kurių nebuvo galima imti skolinant. Juk žydų įstatymas, kunigų knyga 25 skyrius 36-37 eilutė, pakartoto įstatymo 15 skyrius 7-8 eilutė, 23 skyrius 19 eilutė ir 20 neleido skolinant daryti pelną. O čia, jeigu sakom, kad atsisakė reiškiasi prievaizdas, pagaliau atsisakė pelno. Ir grįžo prie tikrųjų skolų, prie tų, kurias įstatymas leidžia. Panaikindamas rašyk 50, reiškiasi, kad aliejaus atžvilgių pelnas buvo 100%. Iš tiesų paskolino tik 50 statinių aliejaus, o reikalavo sugražinti 100. Kviečių atžvilgių pelnas yra 20%. Rašyk 80, reiškiasi. Taigi atsisako savo pelno dalies šitas prievaizdas, to, ką jis galėtų uždirbti, ir šeimininkas tai sužinojęs jį pagiria. Šeimininkas žino, kad negalima iš skolinimo imtis pelno tikriausiai dalyje. Tai šeimininkas nenukenčia, bet jis kartu pagiria už tai, kad pagaliau jau prievaizdas elgiasi pagal įstatymą. O tai tada kas yra prievaizdo užmokestis? Tai realiai bet kokiu atveju prievaizdas, kaip ir muitininkai, visgi turėdavo savo ir algą kažkokiu būdu gauti. Tai nors įstatymas neleido skolintis su procentais, bet buvo visiems suprantama, kad kažkoks procentas, tikrai ne šitoks, turėjo būti tam tarpininkui, iš jo jis turėjo pragyventi. Nes jeigu šeimininkas tik skolina tai, ką jis turi, ir atgauna tai, ką skolino, niekas nevyksta, o turi dar išlaikyti visą tą mechanizmą. Netinka, nes tai nieko nepadeda prievaizdui. Ir realiai tikrai nepadeda. Atsisakydamas savo pelno dalies ir sugražindamas tai, kas priklauso šeimininkui, jis lieka su nieko. Šitoj vietoj nelaimi nei šeimininkas, nei prievaizdas. Laimi tik skolininkai. Nes klausydamiesi istorijos, niekas neužjaučia šitų skolininkų. Čia žino, kad čia, žinai, yra mafioza kaip reikiant. Trečias yra variantas tarp egzegetų, ir jisai trumpiausiai skiriama, kad šitokia istorija yra tuo metu romėniškos literatūros istorija, kurioje buvo viena iš temų, kad sukčiams reikia šeimininko, kurį galėtų apsukti. Reiškia, buvo literatūrinė tokia istorija. Ja, gudriem reikia šeimininko, kurį galėtų apsukti. Ir mes žinom iš gyvenimo, kad taip ir yra. Dažniausiai gudrus žmogus neturi kapitalo. Ne dažniausiai, bet yra atveju. Ir tada yra kažkas paveldėjęs kapitalą ar kaip nors kitaip, bet neturi gudrumo jį tvarkyti. Ir tada bando susitikti tie du ir, nu, žinote, ten, į akcijas, į dar ką nors, į vien žodžiu. Bet egzegetai sako, negali būti šitas variantas, nes Lukas nerašo Romos literatūros. Taigi lieka ketvirtoji versija, kodėl šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, ir jie yra todėl, kad šitoje vietoje Kyrijos, viešpats arba šeimininkas, iš tiesų yra Jėzus. Jeigu anksčiau, kur kalbėjo apie šeimininką, buvo tas šeimininkas, apie kurį mes ką tik kalbėjom, kur negali būti su Dievu sulyginamas, tai šitoj vietoj Jėzus 8 eilutėj, jis kalba apie save. Viešpats pagyrė suktą į prievaizdą. Už ką? Už greitą mąstymą. Už tai, kad ėmėsi iniciatyvos spręsti savo bėdą. Ne kaip, bet patį faktą, kad neiškėlė rankų ir nepradėjo trankyti durų į sieną, kad iš tiesų labai greit surezgė kitą planą, kaip spręsti savo ateities klausimą. Tai reiškia, kad gudriai, kad su maniai pasielgė. Ir čia Luko 12 skyrius 42 eilutė, mes jau turime kai ką apie mokinius. Viešpats atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti. Tai reiškia, man reikia mokinių, kurie orientuojasi, kurie nemėmės yra, kurie supranta, kaip reikia toje situacijoje priimti sprendimą. Sumanus ir ištikimi. Mokiniai žinodami, kad dabar yra pabaigos laikas, turi sumaniai elgtis su dabarties galimybėmis. Va dabar yra dabartis, o ateitis yra, va ką aš dabar nuspręsiu su dabartim daryti. Ir nereikia nei lėtumo, nei atidėliojimo, reikia iš tiesų labai tokio protingumo, kaip spręsti va, gyvenimo situacijas. Mokykitės, kaip prievaizdas Jėzus iš tiesų savo mokiniams kalbėdamas, šitą istoriją noriu pasakyti. Mokykitės, kaip prievaizdas greitai nelaukdamas sprendžia savo situaciją. Reiškia, netidėliokite išganimo klausimų, netidėliokite savo santykio su Dievu, nes nėra čia ko laukti, čia pabaiga gali ateiti daug greičiau, negu jūs manote, ir jeigu jūs neįsispręsite, tai prašau. Mato Evangelijos 10 skyriuje 16 eilutė mes skaitome, būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Tai kai mes girdime gudrus kaip žalčiai, tai sako mokiniams, tai ar čia teigiamas personažas? Lygiai taip pat ir šitas prievaizdas, kuris yra mums pateikiamas, jis savaip nėra teigiamas personažas, bet tai, kaip jis yra gudrus ir sumanus, va šito reikia, šitą savybę savyje ugdykitės. Nes tai mokinystai yra svarbu ir reikalinga. Būkite protingi, būkite apdairūs. Ir tada sako, šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Ką jis nori pasakyti? Šio pasaulio vaikai geriau ir protingiau rūpinasi savo praeinančią ateitimi negu šviesos vaikai amžinybė. Panaudodami dabarties praeinančius turtus ir galimybės. Ir šio pasaulio vaikai, ir šviesos vaikai turi tas pačias galimybės, tik vieni jas naudoja dėl pratesimo laikinojo gyvenimo sėkmės čia žemė ir jiems dangiški migdolai nerūpi, o tie, kurie atranda tikėjimo ir amžinybės perspektyvą, jie tai, kas šiandien yra jų galimybės, turi naudoti dėl tos ateities. Taip. Toliau. Taip pat aš jums sakau, darykitės bičiulius su apgaulinga mamona, kad galo atėjus jie priimtų jis jam žinasias padangtis. Kad jei mamonai pasibaigus arba žlugus, jie priimtų jūs jam žinasias padangtis. Kad galui atėjus, žiūrėkite, galui, kokiam galui, kieno galui, ir čia va nėra išversta, o originaliai yra, kad jos galui atėjus, mamonos galui. O mamona yra sugraikintas aramėjiškas žodis, kurio šaknis yra amna, kas reiškia pasitikėti. Taigi mamona yra tuo, kas teikia saugumą, tuo, kuo mes pasitikime. Bendrinis žodis, kuris reiškia nuosavybę, turtus, pinigus. Į ką mes sudedame savo ateitį, pasitikėjimą, į tą mamoną. Tai tai mamonai pasibaigus, nes net ir ji pasibaigs. Ne galui ateis, ne žmogaus galui ateis, mamonos galui ateis. Niekas iš to, ką turime, negali duoti visiško saugumo. Tam pastabu konkuruojančiu su Dievu dėl žmogaus atsidavimo ir pagarbos. Jeigu mes ne į Dievą sudedam pasitikėjimą ir savo ateities saugumą, bet į kažką mažiau negu Dievas, tai Dievui tenka su tuo konkuruoti. Aš pasistačiau namą, kad senatvėj turėčiau stogą virš galvos. Bet realiai jis yra 3 aukštų. Pusrusis ir dar 2 į viršų. Ir senatvėje tame name likau vienas viena. Nei apeit, nei išvalyt, nei išlaikyt negaliu ir visa kita. Ir tada pykstu ant viso pasaulio ir visų, ko tik galiu, kodėl senatvėje man nieks nepadeda. Ar suprantate? Reiškia, tampa tai, kas turėjo būti mano saugumas, kas turėjo būti mano paguoda, jos nėra. Užauginau 3 vaikus, labai sėkmingai išleido į mokslus, vienas Airijoje, kitas Anglijoje, 3 Vilniuje, o aš, vadinasi, sėdžiu vieną ir neturiu su kuo pasišnekėti. Bet taigi, kai auginau vaikus, tai maniau, kad senatvėje tai turėsiu pagalbą ir paguodą, o ne senelių namus. Ir tada vėl sėdžiu piktą ant viso pasaulio, kad tas mano planas, kurį aš kurpiau, kad jis nevyksta. Nu, vat jis nevyksta. Ir tada nei Dievui garbė, nei vadinasi žmonėm džiaugsmas iš tokio žmogaus. Ar suprantat? Vat tas yra, į ką mes suteikiam saugumą, tas yra mamona. Ne pinigai kaip tokie būtinai. Yra kažkas, ką mes manėme, kad užtikrins mūsų ateitį. Ir neužtikrina. Niekas iki galo neužtikrina. Darykitės bičiulių su apgaulingos arba kitaip neteisingos tos, nes žodis hagija yra tas pats, kaip apie pasaulį buvo šnekėta neteisinga pasaulį, taip ir mamona yra va šito pasaulio dalis, šito praeinančio pasaulio, pasaulio, kuriame galioja neteisybė, dalis. Ir susidėję su mamona, niekad nesitikėkit teisybės iki galo. Jos nebus, ji atstovauja ne tą pasaulį. Darykitės bičiulių, bet ne taip, kaip sūnus palaidūnas. Nes jis su visais buvo draugas tol, kol turėjo pinigų. Ir va tol, kol aš kažkas esu, turiu pareigas vadinasi, turiu turtų, tai su manim šnekasi. Bet jeigu aš prarasiu ir su manim nebesišneka, tai aš niekada tų draugų ir neturėjau. Va čia yra mum pamoka, kad gyvenime, kada mes turime visokių svarbumų, vis dėlto turime ieškoti žmonių, kurie su mumis yra net dėl to, kad mes esam kažkas tuo metu visuomeniai, arba mes kažką turime. Ir va, sako, draugą nelaimėje pažinsi. Nu, va, tos nelaimės reikia iki galo taip ir nenorėti išvengti, nes gali ir nežinot, kas tavo draugai. O kai nelaimė ištinka, labai greit visi dalykai pasimato. Tai yra to gyvenimo audinio dalis. Galiausiai prievaizdas suprato ir ėmė elgtis kitaip. Prievaizdas kažkaip pradėjo nebe į tą pusę, bet kažkaip, aha. Pinigai turtai juk ne mūsų, o Dievo šeimininko. Bet kokiu atveju visa tai, ką mes čia turime, šitas mamona, yra mums duota patikėjimo teisė. Mes viską valdome, viskuo naudojamės patikėjimo teisė, kur bet kurią akimirką gali būti atimta iš mūsų arba pareikalauta apyskaitos. Ir šiaip tai man atrodo, kad šitoj vietoj ta savybė Dievo, kad jis yra prastas šeimininkas, labai tinka. Nes labai jau jaučiat, kad jisai ant nugaros atsisėdęs, jumi nugarą kvepuoja ir kiekvieną jūsų galima nesažiningumą, netaktą ar ką nors kitą iš karto vat trumpina. Ne. Iš tiesų atrodo, kad paleidžia mus labai laisvai į tam tikrus dalykus įsitraukti, į tam tikrą mąstymą, į tam tikrus santykius. Dievas neskuba mūsų stabdyti nuo blogo kelio, nuo blogo pasirinkimo. Neskuba. Taip kaip tėvas neskubėjo stabdyti sūnaus, kuris pasirinko išleisti visą tą dalį, iškeliaudamas į tolimą šalį. Dievas gerbė mūsų laisvę, jis gerbė mūsų pasirinkimą ir nenustebkime, kad ne iš karto ateina, vat jeigu būtų tas atoveiksmės toks greitas, nu tai čia mes žinai, bet tada mes jaustumėmės amžinai sukaustyti, amžinai tokioje baimėje, nelaisvi ir tie žmonės, kurie mano, kad Dievas yra toks, jie serga dvasinė ir psichologinė skrupulų liga. Nes Dievas tikrai nėra toks skrupulatas. Ir tada paskui vaikšto ant kokių nors kojukų, nes bijo kokią nors krūzdę numinti, žinai,
Darykitės draugų, tai kur tų draugų geriausia pasidaryti su ta mamona?
Ar tarp tų skolininkų didelių, ar tarp tų, kurie nieko neturi? Ir jau iš gyvenimo esame supratę, kad patikimiausi žmonės yra ne tokie pat, kaip mes kitą kartą kažkaip, bet tie paprastieji, jie kažkaip tai. Aš iš kunigiškos, vat, kai kalendavodavau dar kitose parapijose, daugiausiai kalendos gaudavau iš tų, kurie mažiausiai turi, kai nueini. Nes jie kažkaip, kitokie pas juos prioritetai būdavo. Jeigu mes norim kažkokį didesnį kambarį, kažkokį gražesnį rūbą, kažkokį baldą ar kažką kitą, tai ten sueina mūsų nemažai tų pajamų. Tai jie kažkokią paprastesnę būtį turėdavo, ir ten susitaupo.
Taigi, draugų tarp vargšų, kad galui atėjus kieno mamonos šio pasaulio tvarkai, šitai neteisybei,
nes su mamona pasibaigs ir neteisybė.
Ir tada čia Sofonijo knygą paskaitykim, pirmas skyrius, 18 eilutė A dalis.
Sofonijo pranašo čia iš tų mažųjų pranašų. Kad galui atėjus mamonos jie priimtų jūs jam žinasės padangtis. O prievaizdas tikėjosi būti priimtas į kieno padangtis? Į skolininkų. Ar ne? Kad kaip neteksiu prievaizdavimo, jie mane priimtų į mano namus. Bet jo sprendimas, kad ir koks geras, jisai pasibaigs su šita mamona, su šito pasauliu. O Jėzus sako, juk jūs priimate sprendimus ne dėl praeinančio pasaulio, jūs priimate sprendimus dėl amžinybės.
Pirmas skyrius, 18 eilutė A dalis.
Viešpaties pykčio dieną nepajėgs jų išgelbėti nei auksas, nei jų sidabras.
Nepajėgs, ne vienas nenusipirksime dangaus, nei dienos ilgiau, gali ten pas plastikos chirurgą kažką tai ten pasidaryti, dar ką užsišaldyti, užsimigdyti, bet vis tiek vieną dieną, čia dabar girdėjau, kokią tai rado bakteriją, kuri ten išgyven, jeigu jau supras, kaip jinai ten veikia, tai 500 metų gyvensim. Tai nelaimė, kaip pagalvoji. Pagalvoju, jeigu 500 metų, tai žinai, kad tai greičiau numirt, kol dar neišrado, kad ją reiks privalomai suleisti. Bet žiūrėkite, kam patraukli ta mintis? Tam, kas nežino kitokios ateities. Tam, kas bet kokiu atveju pažįsta ir nori viską nuspręsti šiapus. Skolininkų namus, kurie irgi kaip ir patys skolininkai neamžini. Taigi, mokinių ir vargšų laukia amžinosios buveinės. Kad galo ateisiai priimtų į amžinasias padangtės. Kas jie? Jūsų draugai. Kas tie draugai? Egzegetai sako, yra šventam rašte, va, evangelijose, trys rūšis draugų. Draugai yra vargšai, kurie negali atlyginti. Draugai yra geri darbai, kuriuos jūs padarot. Čia jūsų draugai reiškia. Ir draugai yra Dievo angelai, kurie nunešė Lozorių į Abraomo prieglobstį, bet iš tiesų mes sakom, panaudojo Dievo angelų tą pasakymą, iš tiesų nenorėdami pasakyti tiesiai šviesiai, kad Dievas pasirūpino. Tai va, reiškia tie draugai. Kaip pastebėjote, velnės ir žymos kolegos mūsų į tas amžinasis buveinės nepaminėti čia yra. Nenuves. Reikia, reiškia, tarp šitų ieškoti. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas didžiuose dalykuose. O kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas dideliuose dalykuose. Kas yra tie mažmožiai? Mamona yra mažmožis. Palyginus su Dievo meilės dangumi. Viskas, kas nėra Dievas, yra mažmožis. Viskas, kas yra šiapus, yra mažmožis. Tai, kas neturi amžinybės ateities, yra mažmožis, yra smulkmena. Bet jeigu nėra tos amžinybės perspektyvos, tai čia gali taip jau sureikšminti kai nekuriuos dalykus, kad neklausk. Leninas mauzoliejus sureikšmino, faraonai piramidės, o iš tiesų... Toliau. Žiūrėkite, čia yra svarbiausia. Kaip naudojame mamoną čia žemėje, yra mūsų išmėginimas, testas. Iš tiesų, tie, kurie sąžiningi mažmožiuose su visu to, ką šitas gyvenimas daro, duoda kokiomis galimybėmis, ir mes esame iš tiesų šitame žemiškam gyvenime išbandomi dviem dalykais. Kokiais? Sakykime, pinigais ir laiku. Apie žmogų daugiausiai apie jo charakterį pasako tai, kaip jis ar ji naudoja pinigus ir laiką. Ką mes darom su savo pinigais ir ką mes darom su savo laiku. Ir ateina laikas, kai laiko daug pasidaro. Ir aš pastebiu, tuose žmonėse nėra karalystės perspektyvos, nėra tarnavimo perspektyvos, nėra artimo meilės perspektyvos, nėra susietumo. Aš iki kol galėjau tarnavau savo reikmėms, savo šeimos, savo darbo, savo dar kažko, tas pasibaigė, daugiau aš neturiu kam, manęs niekam nereikia, o tai kur tavo savanorystė, kur tavo įsitraukimas į kitas, ar tu ką nors turėjai? Per tą laiką, ar tu tik tai buvai tarp reikšmingų ir svarbių, ir kai dabar nebesireikšmingas ir svarbus, nebeturi su kuo ir kaip būti. Bet čia yra tas pavojus didysis. Reiškiasi, laiką tuo metu irgi ne visiškai gerai išnaudojai. Tu nesusieji savęs, tu nepadovanojai to laiko kažkam. Ir šiandien mes sakome, kad aukščiausiose postuose esantis vadovai, lyderiai vis labiau atranda savanorystės prasme ir reikšmė. Jie savo toje sistemoje yra jų sprendimai, didelė atsakomybė ir visa kita, bet tai tikėtina ir tai privalu, kad jie funkcionuotų taip. Ir tada jie nori truputį žmonėmis pasijūsti, ne funkcija, bet žmogumi. Tada jie važiuoja į kažkokią tai prieglaudą ir praleidžia kokį laiką ten, kur iš jų nesitikima nieko, ten, kur jie gali pabūti tiesiog ne vadovais, o žmogus su kitu žmogumi, kažką praleidžiantis laiką ir kažką darantis. Tai čia tas yra pasaulio užsukimas, kuris sovietmečiu tikrai liko. Labai buvom įtraukti, tas dvasinis gyvenimas apie jį buvo nešnekama. Tas ėjimas į bažnyčią menkinamas. Jokių ten studijų nevyko ir jokių ten burelių ir jokių rekolekcijų ir nieko kito. Savanorystė nebuvo skatinama, nes tai galėjo reikšti sėkimą vienas kito. Labai daug mes esam va šitam bendromeniškam gyvenime ir savanorystė ir prievaizdavime sužeisti. Ir juk mes neturim prievaizdavimo sampratos. Jau nekartą tą sakiau. Mūsų sąmonėje lietuviškoje nėra prievaizdavimo, kad aš kažkam atstovaudamas darau gerą. Ne savo tiesiogiai, bet kažkam atstovaudama. Lygiai taip pat mūsų bažnyčia turėtų gyventi prie vaizdavimo, reiškia, mes išlaikom Dievo misiją, šitą žodžio skelbimą, šitą išganimo perspektyvos viešinimą pasaulyje ir įnešimą į šitą pasaulį, mes turime kažkaip tą visą išlaikyti per prie vaizdavimą. Aš Amerikoje, ten stewardship yra puikiausiai suprantamas dalykas. Čia aš nežinau, kaip net pradėti šnekėti iš kurio galo, kad žmonės suprastų, kas tai yra per konceptas, kas tai yra per tikrovę. Mes palengva šitoj parapijoje, aišku, pradedam į tą sąmonę įeiti, bet ji tokia svetima, ji tokia mums nepažini, jos nėra mūsų istorijoje. Ja. Ir tada tuos prievaizdus, kuriuos mes turėjome dvaruose, kur buvo galima pasisamdyti, reiškia, kodomą prižiūrėtoje, taigi jis engė, smaugė tuos pačius kūmečius ir visą kitą, kai ponas jo ten kokiam kitam dvare ar Lenkijoje ar Vokietijoje sėdėjo, tai nei to pono nekentėm, nei to prievaizdo nekentėm. Nes jis rūpinosi ir ponoj, reiškia, uždirbti ir savo uždirbti. Ir mum tas vat, tarpininko vaidmuo jisai yra toks svetimas. Mamona yra mažmožis, palyginus su Dievo meilės dangumi, tikrosiomis gerybėmis. Jeigu, žiūrėkite, va tas sakinys, jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą, praeinančią, pasibaigiančią, amžinybės neturinčią mamoną, tai kas jums patikės tikrasias amžinasias vertybės? Va apie ką mes turime šnekėti. Ant ko mes savo gyvenime norime ir galime uždėti amžinybės antspaudą. Ir tai nėra tiek daug dalykų. Tai nėra tiek daug dalykų, kas verta amžinybės. Sveikata, norėčiau uždėti amžinybės antspaudą, kad ir amžinai galėčiau gyventi bedievišką gyvenimą. Amžinai rūpinti savo nesibaigiančiais reikalais. Kas to nori amžinai? Togi norim vieną dieną jau būti pasirūpinę visko ir sėdėti ant gatavo, bet kad taip neišeina. Ne? Viskas priklauso Dievui ir mes esame jo prievaizdai. Ir tikrai didžiausias turtas, ką mes šitoj žemėje esame gavę, bet labai ribotas turtas, yra laikas. Laiką, kurį praleidžiame su Dievu ir dėl vienas kito, yra brangiausia, ką galim viens kitam duoti ir padovanoti.
Sekmadienio evangeliją komentavo Krekenavos bazilikos rektorius, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.